Помина 25 години од значајната МАБА одлука на Врховниот суд, што официјално ги призна правата на земја на абориджините и го отвори патот за домородна Тапија. Додека прославите се веќе одржани, има повик за повеќе да се направи. На 3 јуни 1992 година Високиот суд изрече она што е веројатно најзначајната пресуда во историјата на домородна Австралија. Одлуката го поништи концептот на Terra Nullius, идејата дека Австралија не припаѓаше на никој кога европските доселеници пристигнаа. Тоа доведе до законодавство за домородна Тапија, користена со различен степен на успех за повторното враќање на традиционалните земјишта и компензација. Во центарот на кампањата беше островјанецот од Torres Strait, Еди Коики Мабо. Неговата керка, Гајл Мабо, сакаше годишнината од победата да ги обедини заедниците.
We'll bring everyone together and actually celebrate the achievement of you know, those people who stood as one to fight and change land rights.
Тоа беше 1974 година кога нејзиниот татко, градинар во Универзитетот Джеймс Кук во Таунсвил, дозна дека не е собственик на земјиштето на островот Мари, каде што израснал. Во 1982 година, господинот Мабо и четири други ко-тужители доставија барање за собственост на својата земја, започнувајќи правна битка што не ќе донесе заклучок за цели 10 години. Синот на Мабо ко тужителот Дейв Паси, Чарлс Паси, зборуваше за важноста на блиските односи на тужителите едни со други, што им овозможи да застанат заедно како семејство.
They didn't bring to the case incredible legal knowledge or understanding of government or anything like that. But what they did have was a strong culture of a relationship to each other. They stood together as a family. And because of that unity that they brought to each other, that shone through.
Господинот Мабо почина од рак 5 месеци пред Високиот суд да пресуди во нивна корист. Господинот Паси зборуваше за почувствуваната чест кога адвокатите ја доставија веста на пресудата на луѓето Мериам, традиционалните собственици на островите Мари.
What we've just achieved, what the plaintiffs have just achieved, is something historical. You know, we smashed the myth of Terra Nullius. I mean, the whole room erupted. I mean, just to be a part of that was, especially for a young fella, was an incredible time for me.
Но во услови на возбуда, господинот Паси стравува дека имаше и пропуштена можност. Тој се сеќава на зборовите на адвокатите до народот Мериам. Господинот Паси вели, адвокатите ги известија дека случајот ја отклучи вратата и дека има многу работи што треба да се направат.
What stuck in my head was the lawyers turned around and said to the Mariam people, what this case has done is unlocked the door. The door now is only slightly ajar, you know. What we need to do now to push the door wide open, there's many things that we need to do.
Господинот Паси вели, доколку оригиналниот визионер Еди Мабо останеше жив, тој ќе го следеше советот и дека домородните заедници ќе беа многу поблиску до постигнување на договор. Наместо тоа, домородна Тапија беше поднесено во федералниот парламент во рамки на владата на Китинг следната година. Амандманот направен под власта на Џон Хауард во 1998 година ги зајакна правата на пастирските носители на закуп, што доведе до потешки услови за признавање на барањата за домородна Тапија. За господинот Паси, сегашните закони не се доволни.
For me, we're left with something that birds and animals have with parks and wildlife. It's the same thing. It's area set aside for the use of the natives of that area. And that what is how I interpret native title.
Австралија е единствената нација на Комонвелтот која не поседува договор со своите домородни народи. Доколку се усвои договор, историјата на домородните луѓе пред окупацијата на земјата ќе биде призната и ќе обезбеди законска платформа за решавање на правните неправди. Господинот Паси вели дека тоа е само прашање на време.
A treaty will happen. It's just how we work our way towards it. We need to draw a line in the sand. We need to be the people that puts an end to how our children soak up the poison of the past.
Керката на господинот Мабо, Гейл, зборуваше за она што таа би сакала да се случи на 25 годишнината.
We have to think on that a little bit because you know what? It is, we have to put it out there, but we have to first educate people to move forward with us. Educate, let them understand what it is that we're wanting and then move forward together.
Прилогот за 25 годишнината од одлуката Мабо го подготви Хелен Айбиста за SBS.
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 SBS Radio.